Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakav je tip demokratije na delu u Bosni i Hercegovini, profesor Zarija Sejzović.
Bosna i Hercegovina sad može se dopustiti, i to više niko ne primjećuje, luksus takozvane restoranske demokracije, gdje su raspravu o ustavu premjestili iz parlamentarnih klupa, to je nedopustivo, u restorane.
O rastućem nasilju među mladima u Srbiji, njegovim uzrocima i posljedicama. Za naš program govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo.
Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo što on misli? Pa šta onda to, šta smo sad ti, znaš, ono, kad si mali naučete da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
Otpadu koji stiže iz Albanije rekom Bojanom u Crnu Goru, Belal Hodić iz ekološke organizacije u Ulcinju.
Velike kiše, da ne kaže ne daj Bože poplave, kada voda nosi samo onaj otpad, pretežno plastični, medicinski, izbacuju na obalama velike plaže. Čak su neke limenke stigle i do Pelješca u Hrvatskoj tada.
Hrvatski izdavač Školska knjiga predstavio je najcelovitije kolo izdanja dela Ive Andrića od raspada Jugoslavije. Urednica izdanja Miroslava Vučić.
Ja mislim da je Školska knjiga zapravo prirodno mjesto u kojem se treba pojaviti Andrić.
Što će sutra biti sa nama? Pitanje Dostojevskog danas je metafizičko, moralno i egzistencijalno, ali i moto ovogodišnjeg 18. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Žicu. Reditelj iz Beograda, Svetozar Pajić.
Mada su mnogi proricali kraj pozorišta, pozorište uvijek preživjelo. Prko svega, ja mislim da će ipak pozorište preživjeti i mislim da će ono biti pluralističko. Odnosno, da treba da bude bogatije u tom smislu da se koristi raznoraznim estetikama i na svom djelovniku, da ima široku ponudu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o odbijanju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da proveri jednog kandidata za ministarsko, odnosno dva zamjenička mesta u Savetu ministara Bosne i Hercegovine. Njeni članovi se pozivaju na novi zakon o sukobu interesa, koji stupa na snagu 19. novembra i prema kojem to više neće biti u nadležnosti Centralne izborne komisije. Analitičari ocenjuju da je postojeća situacija rezultat donošenja novog nakaradnog zakona, prema kojem će parlamentarci odlučivati o tome da li su stranački kandidati u sukobu interesa. Ovakav zakon je mimo europske prakse, iz Europske komisije poručuju da je Bosnu i Hercegovinu vratio ne korak već kilometre nazad od Europske unije. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Vijeće ministara BiH ostaje do daljnjeg bez jednog ministra i dva zamjenika jer se Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne želi baviti provjerom predloženih SNSD-ovih kandidata nakon što su ministri iz SDS-a smijenjeni. Kao razlog u ciku navode to što je BiH parlament usvojio novi zakon o sukobu interesa prema kojem je dužan da formira komisiju nadležnu za tu oblast. Predsjednik Centralne izborne komisije Stjepan Mikić.
Kako je zakon predvidio, ispoštovati naše obveze, pripremiti svu dokumentaciju, predati nadležnoj komisiji.
Pravno gledano, novi zakon o sukobu interesa BiH stupa na snagu 19. novembra. To praktično znači da Centralna izborna komisija ima još svega 4 dana da provjeri kandidate za vijeće ministara, ali još 72 osobe koje čekaju na provjeru na drugim nivoima vlasti. Nekadašnji član CIK-a Vehid Šehić kaže za naš radio da je zakonska dužnost komisije da do utorka to uradi.
Kada stupa na snagu novi zakon, kada zvanično prestaje mandat Centralne izborne komisije za implementaciju zakona o sukobu interesa, da li će to on uraditi, ja to ne znam, ali to je njihova obaveza.
Za razliku od Šehića, u Transparency International BiH misle suprotno. U ovoj nevladinoj organizaciji ocjenjuju da Centralna izborna komisija ne treba da podlegne pritisku, a za sve krive državni parlament koji je donio novi zakon o sukobu interesa. Ivana Korajlić.
Jasno je da zakon izgleda ne važi za sve jednako. Jasno je da je izvršen ogroman pritisak na Centralnu izbornu komisiju i ostaje da se vidi da li će ona pokleknuti pod tim pritiskom.
Ne postoji zakon koji je donesen u državnom parlamentu, a oko kojeg se podiglo toliko prašine kao što je to zakon o sukobu interesa. Protivno evropskim standardima i mimo svih praksi, bosansko-hercegovački parlamentarci su donijeli zakon prema kojim će sami određivati jesu li ili ne u sukobu interesa. Naime, komisija koja tek treba da bude formirana imaće 9 članova, od čega 6 iz BiH parlamenta, a 3 će imenovati Agencija za prevenciju korupcije, koja ni sama nema dovoljno kadrova za rad. Rezultat je ovo dogovora vladajuće koalicije SDP, SNSD i HDZ. Mehmet Bradarić iz Lagumdžinog SDP-a o tome kaže.
Ko je danas u ovoj državi nezavisan? Nije niko postavljen na neku funkciju, bilo koju funkciju, jesu li to pomoćnici ministara, jesu li to agencije, jesu li to uredi, jesu li to direkcije, tako da niko nije došao, a da iza njega ne stoji neka politička partija.
Opozicija u BH parlamentu se oštro protivila donošenju ovog zakona. Nermina Kapetanović iz SDA.
Pominjanje novčanih sankcija u rasponu od 1000 do 10.000 maraka za dobro plaćene državne parlamentarce ne predstavlja ništa. To nije nikakva sankcija. A ono što je još gore i još manje demokratično je mogućnost stvaranja pregovaračkog odnosa prekršioca zakona sa članovima komisije.
No nije opozicija bila jedina koja se odupirala donošenju zakona koji je mimo evropske prakse. Iz Evropske komisije su više navrata apelovali na ovdašnje parlamentarce da zemlju ne vraćaju ne korak već kilometre nazad. Portparolka Jamila Milović-Halilović.
Relevantni međunarodni standardi nalažu da tijelo koje primjenjuje propise o sukobu interesa, u ovom slučaju to je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, treba biti nezavisna i posjedovati traženi nivo stručnosti. Isto tako, potrebno je obezbijediti pravo na žalbu protiv odluke tog tijela. Nažalost, komisija ne zadovoljava uslov nezavisnosti što bi moglo ugroziti nepristrasnost procesa provjere.
I ovdašnji analitičari kažu kako je postojeće stanje u kojem Centralna izborna komisija ne želi provjeravati kandidate rezultat donošenja nakaradnog zakona. Mervan Miraščija iz Fonda Otvoreno društvo o tome kaže.
Sve ovo u stvari čini korak nazad od europskog puta i priključivanja generalno euroatlantskim integracijama i mi ćemo ponovo nekad u izvjesnoj budućnosti morati mijenjati sve te zakone i ponovo i usklađivati i vraćati rješenja kakva su manje više imali od 2002. godine.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u proteklih 11 godina primjenom već sada starog zakona o sukobu interesa utvrdila je samo u BH parlamentu 57 osoba koji su bili u sukobu interesa, a 122 sankcije izrekla u federaciji. Mnogi ocjenjuju kako se radi o jedinoj profesionalnoj instituciji u regiji koja po svojoj strukturi, nadležnosti i načinu izbora njenih članova nije bila pod čizmom bosansko-hercegovačkih vlastodržaca. Već od 20. novembra njena uloga, zahvaljujući Zlatku Lagumdži, Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, bit će potpuno drugačija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Ovoga puta šta kažu građani o Ustavu? U posljednjih 10 godina najprisutnije pitanje u BH medijima su ustavne reforme. Aprilski paket, predlozi SAD-a, međunarodne zajednice, amandmani civilnog društva i opet ništa. Najviši pravni akt BiH još uvijek je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu ocjenjen kao diskriminacijski. Više od 80% građana BiH smatra da je zbog postojećeg ustava ustrojstva ova država nefunkcionalna, pripremila Selma Boračić.
Reforma Ustava morala bi značiti reformu strukture. Ovo je stav većine građana Bosne i Hercegovine, a koji je iznesen tokom istraživanja javnog mnijenja, komentari građana o reformi Ustava BiH. Zbog kompleksnog ustrojstva Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna država, a građani smatraju kako to odgovara interesima političkih stranaka, a ne građanima. Predstavnik Evropskog istraživačkog centra Adnan Huskić ističe kako su građani dobro upućeni u proces ustavnih promjena, te da smatraju kako BH političari ne idu u pravom smjeru.
Trenutni smjer, način rješavanja, metod, možda donekle čak i metod je prihvatljiv, ali da je smjer u svakom slučaju pogrešan. Evo možda više trebalo da bude neka pouka ljudima koji dolaze iz međunarodnih organizacija da nije nužno ovo i način na koji se to trenutno radi, koji smjer kojim se ide, ono što bi trebalo da predstavlja ukupne interese građana.
Najveći problem u državi prema mišljenju građana jeste korupcija. Na drugom mjestu je ekonomija te rad pravosudnih institucija. Ova pitanja trebala bi biti rješavana na državnom nivou, smatraju građani. Adnan Huskić kaže kako je to stav većine građana iz oba entiteta.
Među etničkim grupama ne postoji do te mjere neki antidržavni sentiment, niti neko protivljenje tome da se pitanje borbe protiv korupcije, pravosuđa rješava na državnom nivou. Naravno, postoji vrlo nisko povjerenje u institucije države, ali to je nešto što se proteže kroz cijele institucije.
Nasuprot praksi BH političara koji su ustavne promjene sveli na izvršavanje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Fici, građani ne misle da će to u mnogome poboljšati njihove živote. Činjenica da BH političari toliko godina samo govore o ustavnim promjenama, bez konkretnih poteza, pokazuje njihovu nezainteresovanost. Za razliku od njih, građani iskazuju potrebu za promjenama, tvrdi menadžerica projekta implementacije implementacije međunarodnog javnog prava i javnih politika Valerie Perry.
Iako građani shvataju da je provođenje presude Sejdić-Finci bitno za pristupanje Evropskoj uniji, isto tako oni smatraju da se njihovi životi neće fundamentalno promijeniti rješavanjem ovog pitanja. Najbitnije za građane jeste borba protiv korupcije, ekonomija te funkcionalno pravosuđe. Građani Bosne i Hercegovine su toliko pametni da vide da su ove tri oblasti međusobno povezane.
No ne brine BH političare šta misle građani koji su ih birali, bar ne, dok se ne približe izbori. Tako su tokom protekle 4 godine, zahvaljujući Sejdić-Finciju, o državnom trošku proputovali mnogo i uspjeli da rješavanje ovog problema potpuno izmjeste iz BH institucija. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Zarije Seizović.
Bosna i Hercegovina sad može si dopustiti, i to više niko ne primjećuje, luksus takozvane restoranske demokracije, gdje su raspravu o ustavu premjestili iz parlamentarnih klupa, to je nedopustivo, u restorane.
I ovo pitanje okrenuli su na rješavanje problema konstitutivnih naroda uz strasno naglašavanje etniciteta i važnosti pripadanja jednom od tri, smatra Damir Dajanović iz Tuzlanskog revolta.
Oni se uopšte ne bave nekim rješavanjem presude Sejdić-Finci na način da bi svaki građanin trebao biti ravnopravan, nego se političari apsolutno bave time da svoje glasačko tijelo, dakle, izoliraju i da u principu glasači u Bosni i Hercegovini, dakle, ostanu svaki u svom toru.
Međutim, rješavanjem ovog pitanja, koje je ključno za nastavak evroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, otvorila bi se druga, koja mnogo više zanimaju BH građane, smatra izvršni direktor Centra za zastupanje građanskih interesa Damir Mehmedbašić.
Tako da ja ne vidim da oni žele uopće da po tom pitanju nešto stvarno učine. Puno više im je stalo da odu u Brisel po belgijske čokolade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o rastućem nasilju među mladima, njegovim uzrocima i posljedicama, za Radio Slobodna Evropa govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo. Svojom novom pesmom Pegla, čiji glavni lik, prototip članova desničarskih grupa, ubija mladića samo zato što mu izgledao kao homoseksualac, uzdrmao javnost u Srbiji. Za naš program poručuje da je vreme da celo društvo pritisne kočnicu. Razgovarala Iva Martinović.
Osim toga što naravno taj momak Darko zvani Pegla ima snažnu prototipsku crtu, nažalost, ja sam dao se od sebe da ga učinim i osobom. On u toj pesmi dobija parče svoje lične istorije koje ne opravdava, ali objašnjava otkud on u tom začaranom krugu nasilja.
Darko ima 10 godina i nema užinu za vreme odmora. Njegovi nemaju posla, on ima 30 kila s knjigama. Knjige su sad van ranca, prljave u blatu i barama, jer pošto nema džeparca, Darka tuku dečaci s kajlama.
I to je ono objašnjenje u koje ja najviše verujem, premda nije jedino, jel? A to je da se uloge smenjuju, da se jednostavno onaj koji se našao u ulozi žrtve vrlo lako može preveslati na ovu drugu stranu, jer se za njega svet podeli na žrtve i na nasilnike, te u toj raspodeli karata, jel, mnogo je bolje, misli on, da bude na onoj strani koja je jača.
Darko ima 17, na putanje i svi se zovu ga Pegla. Ima treš, ima naj, ti ramena široka ko legal. Ima besvesni oči, općizge, jednako nekad. I zna da bije za ćirilicu, ali piše spojeno ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, reklamu crkva i dobri pastir Kačavenda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega. Ali zove prljavom seljačinom svakoga ko nije iz BG-a.
Primarni nivo o kom ova pesma polemiše, da li smeš da ubiješ drugo ljudsko biće zato što se tebi tu nešto ne dopada. A pošto nama to, nažalost, nije jasno, onda definitivno neke stvari moramo da gradimo, bojim se, od početka. To je onako namerno guranje preko granice da bismo istrali stvar na čistac.
Vidi na šta liči, sigurno je peget. Ma jebo tuču, bolje nož u bubrek. Hajmo Pegla, to, ubodi ga. Evo pada, sad zaskoči ga. Ubodi opet, ubodi pedera. Za crkvu, Boga, živjela Srbija.
I ako bi trebalo da pokrene na neku vrstu razmišljanja, to je bilo upravo to razmišljanje koje se dešava pre nego što bude prekasno, pre nego što sasvim odeš u Pegla scenario.
Na kraju pesme saznajemo da je Pegla zapravo ubio mladića koji ga je nekada davno zaštitio od nasilnika i tako zatvoraš taj začarani krug nasilja. Šta je potrebno da bi se iz njega izašlo?
Ja sam uvek na strani edukacije. Ali ne možeš da instaliraš Windows 7 na Amigu ili na Commodore 64. Uporedo s time mora da se dešava sprovođenje zakona. Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo što on misle. Pa šta onda to, šta smo sad ti, a ko je tu, kako, znaš, ono, kad si mali naučete da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
Gdje je sad to Pegla, kada vidiš oko što curi, kada vidiš svu krv što šiklja, kada nema mase da divna, ko je tvoj Bog Pegla, za koga radiš to sve, jel sad bolje tvojoj zemlji, kako to da se sam gnjev, kako sad da nikog nema, samo ti komadići mesa, na tlanu okrasu černu, na duši koju više nemaš, gledaj ga, gledaj Pegla, za ilom tebe gleda, već vi oko s druge strane, da znaš, da pamtiš, što god misliš, za da si to oko, da je vir, to si ti.
Intervju sa Markom Šelićem Čelo možete slušati u našem programu za Srbiju u nedelju 17. novembra od 9 sati 30 minuta i čitati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o otpadu koji stiže iz Albanije rekom Bojanom u Crnu Goru, o hrvatskom izdanju dela Ive Andrića, o Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekološke teme. Postalo je već uobičajeno da se svake jeseni u crnogorskoj javnosti otvara problem velikih količina smeća koje rekom Bojanom dotiče iz Albanije i zatrpava ušće ove reke u Jadran, Ulcinsku veliku plažu, a ugrožava i nacionalni park Skadarsko jezero. Iako je problem koji se ranije ticao samo dve države narastao i u međuvremenu postao širi međunarodni, još uvek nema rešenja na vidiku. Pripremio Esad Krcić.
Ogromne količine smeća koje Bojanom dolazi iz Albanije su, s obzirom da pored crnogorskog dijela ove rijeke i najatraktivnijeg dijela morske obale Ulcinske velike plaže, stižu i do Hrvatske, gdje su zatrpavale poluostrovo Pelješac i ostrovo Mljet, a tamošnji mediji su izvještavali o stotinama kvadratnih kilometara raznog organskog i neorganskog, ali i medicinskog otpada, ovaj problem je odavno postao međunarodni. Međutim, dok je Hrvatska ovim talasima smeća iz Albanije jače ugrožena tek s vremena na vrijeme, u Crnoj Gori je to redovna pojava. Dželal Hodžić iz Ulcinske ekološke organizacije Zeleni korak, opisujući trenutno stanje na terenu, naglašava da ove jeseni još nije bilo većih padavina, nakon kojih i nastaju najveće navale otpada.
Stanje na terenu sad onako relativno je sad, jer nisu bile velike kiše. Inače se pojavljuje otpad na Bojani, odnosno na Adi, na onaj lijevom rukavcu koji zadnjiči s Albanijom i na dio velike plaže, najistočni dio prema Albaniji. Ali zemlje su velike, ukoliko velike kiše, da ne kažu ne daj Bože poplave, kada voda nosi samo onaj otpad, pretežno plastični, medicinski, papir, nati svakakvi, nosi sa sobom i kad su jaki južni vjetrovi koji duju, onda to deponuju, odnosno izbacuju na obalama velike plaže, kao što se desilo 2010. godine kad je bilo nezapamćeno, a čak su neke limenke stigle i do Pelješca u Hrvatskoj tada.
Velikih kiša još nije bilo, a nakon velikih padavina Albanci otvaraju branu hidroelektrane Drim, a nalet te vode ugrožava crnogorsku teritoriju i poplavljuje brojna domaćinstva na tom području. Pored obala rijeke Bojane i Jadranske obale, smeće koje dotiče iz Albanije ugrožava i nacionalni park Skadarsko jezero, koje je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Predstavnica Centra za zaštitu i proučavanje ptica Marija Stanišić.
Što se tiče delte Bojane, ona predstavlja jedno od posebno značajnih područja za opstanak i boravak ptica, gdje je registrano više od 240 vrsta, ali moram reći da ovaj događaj ne može direktno uticati na ptičje vrste koje se tamo nalaze, već nažalost povećanje količine otpada na tom području može dovesti do povećanja broja ptica koje se hrane na sličnim smetlištima, što također može za sobom nositi rizik od povrede ptica različitim predmetima koje se mogu naći među tim otpadom.
Sudeći po izjavi albanskog premijera Edija Rame, koji je juče boravio u službenoj posjeti Podgorici, može se zaključiti da će se na rješavanje problema vode koja je iz akumulacije albanske hidroelektrane Drin i velike količine otpada koja svake godine doplovljava Bojanom i zasipa područje Crne Gore čekati još neko vrijeme.
I zato nam je neophodno da izađemo iz sopstvenih okvira i da idemo dalje da obuhvatimo i druge koji su zainteresovani. Vjerojatno ste slično odgovore slušali i vezano za rješavanje pitanja rijeke Bojane, da će se očistiti, ali moramo da ispoštujemo potrebu da svi zajedno sjednemo i da razmišljamo o tome kako ćemo riješiti ova pitanja, jer ovi projekti koštaju. A projekti koji se vezuju za čistiju sredinu su projekti koji još više koštaju. I nije slučajno to što je neka zemlja razvijenija, to je njena životna sredina čistija. I tako da moj odgovor taj da ćemo učiniti sve da uspostavimo saradnju koja će pružiti rješenja koja su bolja od onih koje smo mi trenutno sami dopušili.
Međutim, ako se postavi pitanje odakle uopšte otpad u rijeci, dolazi se do jednostavnog odgovora, prethodno ga je neko u nju bacio. Dželal Hodžić iz ekološke organizacije Zeleni korak predlaže rješenje problema koje i ne mora biti naročito skupo.
Može se riješiti, treba stvoriti jedno partnerstvo svih struktura, državnih organa, lokalne zajednice, nevladinog sektora, medija, obrazovnih institucija, početi obrazovanje, znači jačanje ekološke svijesti, edukacija građanstva u načinu deponovanja otpada, da ga ne baci pored rijeka, nego gdje se rade sanitarne deponije ili eventualno za reciklažu. Poslije da se to presuje i kaznene mjere, ali za sada čini mi se ekologija je zadnja rupa na svirali u zemlje za Europske unije i uči od njih kako se postupa sa otpadom. Znači samo to preslikat i to primjenjivati, ništa više. Kako radi Švajcarci, Austrijanci, Njemci, Skandinavci i tako dalje. Nema što da se izmišlja, ništa nego da važe zakoni koji su doneti da se sprovedu na djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Iako se nalaze u školskoj lektiri, dela Nobelovca i Ive Andrića su posljednjih 20 godina u Hrvatskoj slabije štampana. Renomirani izdavač Školska knjiga predstavio javnosti prvo kolo do sada najcelovitijeg izdanja Andrićevih dela od raspada Jugoslavije, pripremio Eni Zebić.
Izdavačka kuća Školska knjiga predstavila je prvo kolo do sad najcjelovitijeg izdanja izabranih djela Iva Andrića u Hrvatskoj od raspada Jugoslavije. Urednica izdanja Miroslava Vučić za naš radio kaže.
Oduvijek sam htjela objavljivati djela Iva Andrića, to je moj davnašnji urednički nakladnički san. I nakon 2 godine mučnih priprema i pregovaranja i dogovaranja, evo uspjela sam osigurati autorska prava za područje Republike Hrvatske i dogovoriti objavljivanje 13 svezaka, 13 djela Ive Andrića od 18 ukupno koliko čine njegova sabrana djela. U prvom kolu objavljujemo romane Prokleta Avlija, Gospođica, Travnička kronika i Na Drini Čuprija. Akademik Krešimir Nemec je iz velikog novelističkog opusa Ive Andrića izabrao 25 pripovjetki koje smo naslovili Mara Milosnica i druge pripovjetke.
Urednica vjeruje da će Andrić naći svoje mjesto na tržištu i objašnjava zašto se nakladnik odlučio za ovaj projekt.
Zato što Školska knjiga u zadnjih 65 godina isključivo jedino uz udžbenički program objavljuje kanonska djela hrvatske i svjetske književnosti. Ja mislim da je Školska knjiga zapravo prirodno mjesto u kojem se treba pojaviti Andrić. Naš program je naslonjen na one koji tek trebaju postati čitatelji i one koji to već jesu, koji žele zadržati poziciju strastvenog čitatelja.
Miroslava Vučić podsjeća da su polemike iz ratnog doba 90. u Hrvatskoj za i protiv Andrića za nama, da je on podjednako bosansko-hercegovački, hrvatski i srpski pisac, kao i pisac u svih 40 kultura koje su ga prevele na svoje jezike, a o njegovoj biografiji kaže.
Tom njegovom biografijom, nažalost, neke usijane glave pokušavaju tumačiti i njegov književni tekst. Osim što je to neznanstveno, to je pomalo i nakaradno.
Ovo nije prvo izdanje Andrićevih izabranih djela u Hrvatskoj od raspada Jugoslavije. Velimir Visković je kao urednik u Zagrebačkom Konzoru objavio 90. izabrana djela u 6 svezaka, a pozornost je tada izazvao rječnik uz to izdanje. Visković za naš radio otkriva o čemu se radilo.
Kako je bilo još vrijeme relativno rovito, čak me napadao bio tada Gojko Borić, zašto nismo preveli Andrića? Bilo su tako vremeno, bilo tako blesavo. Onda sam ja rekao da u tumač manje poznatih riječi i pojmova, jeli, koji uvijek postoje u Andrićevim knjigama zbog mase turcizama. Unijeli smo i nekoliko ovih karakterističnih srbijezama, ne znam, tipa vazduh, kiselnik ili tako nešto. I to je zapravo bio neka vrsta alibija da se eventualno ne bi došao neko u napast da prevodi Andrić.
I on vjeruje u komercijalni uspjeh ovog projekta.
Vidim u tome i dio svoje zasluge, jer sam investirao na tome, mislim da Andrić jest i hrvatski pisac. Prema tome on je dio i školskog programa, školske lektire. Već po toj logici zapravo će školske biblioteke kupovati Andrića. A Andrić je dovoljno veliki pisac da će uvijek imati literarnih obožavatelja.
Mala anketa po zagrebačkim knjižnicama, gdje u katalogu postoji 340 jedinica sa njegovim djelima, pokazala nam je da ga čitaju školske generacije, jer je obavezna lektira, studentska populacija radi širenja opće kulture, ali i stariji koji se sjećaju Andrića kao pitkog i zanimljivog pisca. Knjige su od jučer u prodaji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj dokumenata dana o pozorištu. Šta će biti sutra sa nama, pitanje Dostojevskog danas je metafizičko, moralno i egzistencijalno, ali i moto ovogodišnjeg 18. jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Otuda i zapitanost šta će u sveopštoj krizi biti sa pozorištem, prenosi Novka Ilić.
Pozorište je mnogo puta umiralo i sahranjivano. Ono je u večnoj potrazi za ravnotežom. Kao umjetnost može opstati, ali kao institucija ne, kaže profesor Nebojša Romčević, dramski pisac iz Beograda.
Subvencionisana pozorišta više nisu subvencionisana, subvencionisana su tek toliko da prežive. I to nije dramatično, to je samo znak da se nešto mora promeniti suštinski, mora se odrediti za koga pozorište postoji, za koga se igra, ko je publika, šta je cilj postojanja pozorišta, da li su to srećni kritičari ili pune sale. Pozorište mora da se odlepi od institucija i da preuzme odgovornost za sopstvene odluke. Ovako, kad imate i lošu predstavu, ona ništa neće promeniti u samom pozorištu, i kad imate dobru, neće promeniti. To dovodi do situacije da je sve jedno, što je najgora moguća situacija.
Pozorište je uvek u manjoj ili većoj krizi, ali ima svetlosti. U Hrvatskoj pozorište ide u dva pravca. Tomislav Kurelec, pozorišni i filmski kritičar iz Zagreba.
Ono ide s jedne strane vjerojatno prema zabavnom kazalištu i moram reći da ono što se u Zagrebu vidi od toga u ova dva kazališta koja su za to specijalizirana u Terempuhu i komediji, da je to jako kvalitetno i da privlači jako puno publike. Međutim, publike ima i za ove ostale vrste i one možda kreću na jedan način onda kada se odvajaju od umjerene originalnosti u interpretiranju poznatih tekstova, kad kreću prema nečemu, to postaje neke vrsti možda multimedijalna predstava ili izvedba. Naravno, svi ti putevi imaju svojih jako dobrih i svojih promašaja.
Retko kada je pozorište živjelo bez krize različite vrste. Pozorišna umjetnost mora se prilagođavati vremenu, mora biti pluralistička. Profesor emeritus Svetozar Rapajić, reditelj iz Beograda.
Mada su mnogi proricali kraj pozorišta, pozorište uvijek preživjelo i uvijek je nastavilo da ide dalje, da stupa u neki ne samo konkurentski odnos sa novim medijima, nego u komplementarni odnos. Šta će biti s nama sutra, ne znamo ni u smislu našeg društva i našeg života i tako dalje, a pozorište odslikava u stvari situaciju u društvu, ali uprko svega ja mislim da će ipak pozorište preživjeti i mislim da će ono biti pluralističko, odnosno da treba da bude bogatije u tom smislu da se koristi raznoraznim estetikama i na svom djelovniku da ima široku ponudu.
Posle tranzicione stagnacije u Makedoniji, pozorište se kreće u dobrom pravcu. Ima financijsku i materijalnu podršku. Treba se okrenuti domaćoj drami, pa će i kriza publike biti manja. Zoran Ljutkov, glumac, umetnički direktor dramskog pozorišta u Skoplju.
Mislim da malo više na Balkanu treba kreativnosti od domaće drame. To mi u principu nemamo, bar u Makedoniji.
Ali makedonsko pozorište dovoljno ili željeno publiku?
Ima, da. Ima. I to sve zavisi ko radi, koji glumci igraju, ko radi scenografiju, svjetlo. To su timovi koji najviše publika prepoznaje, ko su ljudi i dolaze specijalno da vide njih. Ali mislim da je najbolja varijanta da jedno pozorište opstane, da ima silnu domaću dramu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pošto poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.